сәбиіңді алдырма, әкетайым бізді жалғыз қалдырма. Не деп жауап бересің бір күн ертең, ақыретті бір Алланың алдында. Әкешім ау, анашым ау, маған зиян келтірме, үшінде періштеңді өлтірме. Бір перзентке зар болып жүр қаншадам, мұндай бақыт бұйырмайды әркімге.
Бөпелерге қиянат жасамаңдаршы.